10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Sporove u kulturi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas pažnju posvećujemo temi koja je veoma aktuelna već nedeljama, a to je praćenje najnovijih arheoloških otkrića koja se nalaze ispod beogradskih travnjaka i beogradskog asfalta u samom centru našeg grada. Tim Muzeja grada Beograda vrši zaštitna arheološka istraživanja na mestu gde je planirana izgradnja podzemne garaže kod Narodne skupštine Srbije. To na uglu Vlajkovićeve i Kosovske ulice. Pronađeno je mnogo toga iz različitih istorijskih perioda. Očekuje se naravno još otkrića, govorit ćemo o tome, a govorit ćemo i o tome kako se ophodimo prema našoj kulturnoj baštini, da li smo nemarni i koliko možemo i naravno koliko želimo da je sačuvamo. Gosti današnje emisije Sporovi u kulturi su Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac istraživanja kod Narodne skupštine i kustos Muzeja grada Beograda. Dobar dan, hvala vam na vremenu. Dobar dan, želim i Radetu Miliću, arheologu iz Centra za urbani razvoj. Dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam mnogo, bojici, jer ste našli vreme danas da govorimo o ovim zanimljivim i važnim temama. I evo, žela bih ovako odmah na samom početku da nam kažete, gospodine Ignjatoviću, lokacija, ova atraktivna i interesantna lokacija koju sada istražujete je u stvari deo velikog arheološkog nalazišta antički Singidunum. Šta se po saznanjima arheologa nalazi na tom potezu i odakle dokle se on sve prostire?
Pa, zapravo taj lokalitet antički Singidunum je najveće arheološko nalazište na teritoriji šire grada Beograda i on kreće od Kalemegdana gde su ostaci te tvrđave rimske preko, da kažemo, Knez Mihajlove Vasine ulice, otprilike to je koncentracija tog naselja rimskog, i od negde Narodnog pozorišta pa sve do Vukovog spomenika su tragovi sa te rimske nekropole koje praktično u svim rimskim gradovima otprilike isto orijentisana duž nekog glavnog puta koji povezuje te gradove koji su nastajali u tom periodu. Sad, kraj 80. i 90. godine su vršene iskopavanja u blizini prva i tu je otkriveno, mislim, 80 grobova na uglu Kosovske i Palmutićeve ulice tamo, i ovde se očekivalo da će biti ista takva koncentracija velika. Naravno, pretpostavke su da se tu u blizini nalazi Batal Džamija, da ćemo mi naići na te ostatke, a ono što smo znali iz tih urbanističkih zbirki naših, da je tu postojala jedna građevina koja je tako negde tokom rata stradala, a sad smo sigurni da je ona stradala u nekom savezničkom bombardovanju 1944. godine, tako da su to ta tri sloja zapravo koja mi istražujemo trenutno na toj lokaciji. Mm-hmm. I sva tri su zanimljiva na svoj način.
I da, i fascinantna, i svaki dan se bukvalno nešto novo pojavlja, govorit ćemo nešto kasnije naravno o tome. Gospodine Miliću, ovakva zaštitna arheološka istraživanja sprovode se pred početak gradnje novih objekata, naravno kako bi se sprečilo uništavanje ostataka naše prošlosti i tako dalje. Koliko su ona važna i značajna i koliko su pouzdana?
Pa veoma su značajne. I mene raduje da sad, posle ne znam koliko godina, od Rajčeve, kad je građen tržni centar Rajčevo, nije bilo zaštitnih arheoloških iskopavanja. A građevina imamo po celom gradu, u najižem centru grada. Imali smo građevine koje su građene u same bedeme Beogradske tvrđave. Ja nisam video ni jedan jedini nalaz odatle. Tako da ono što raduje arheologe, a raduje i mene, jeste da ovo prvi put posle možda deceniju da se vrše arheološka istraživanja na mestu gde će nići neki novi objekat. I to je ono što raduje sve. Zato što ćemo po bar u jednom malom segmentu Beograda videti koje je bogatstvo beogradske istorije. Ono što je značajno jeste da je Muzej grada i gospodin Ignjatović i ceo njegov tim jako stručan. I da dokumentacija koju će i buduće generacije arheologa koristiti u interpretaciji kulturne baštine upravo biti tako dobra da praktično će i narednim generacijama služiti kao izvor uz pomoć kojih ćemo rekonstruisati upravo beogradsku prošlost i beogradsku istoriju. A koliko je to značajno i javnosti, jeste veliki broj građana koji bukvalno opsedaju arheološke radove i koji se interesuju za svaki mogući segment istraživanja. I to je divno videti zaista ljude koji su nekako kao i mi koji smo u struci, a oni su opet laici, ali žele i vole i pokazuju jedan strahoviti entuzijazam za to da vide svaki nalaz, svaki segment, sve ono što se iskopao. A arheološka istraživanja, kada se odvijaju, ona su jako interesantna, zato što svaki sloj donosi neke nove rezultate, neke nove nalaze, bukvalno kao da otvarate različite fioke u kojima ne znate šta ćete tačno naići, postoje pretpostavke, ali opet nekako zanimljivo je istraživati ceo segment po segment te beogradske istorije. To je jako značajno za nauku, a i zanimljivo za građane.
Apsolutno. Gospodine Ignjatoviću, vi ste pominjali pre početka emisije dok smo razgovarali kako vas često ljudi bodre aplaudiraju, bukvalno oni koji stoje tu oko vas. Vi ste dostupni javnosti. Ljudi dok čekaju na semaforu u Vlajkoviću isto nešto dobacuju, hrabre vas, bodre vas. To je ovako veliki podstrek i verujem da se osjećate dobro zbog toga.
Pa to je zanimljivo. Evo, obično kad se radi tako van grada ili ste na nekom gradilištu zatvorenom, to se odvija nekim svojim tempom. Da. A ovde je neverovatno to interesovanje ljudi koji prolaze svaki dan tu, oni pitaju, jeste našli još nešto novo, onda mi normalno pričamo sa njima, to je nam je između ostalog i posao da se bavimo kao promocijom te arheologije na razne načine. Normalno sa svakim razgovaramo ono koliko je to, da kažemo, moguće dok radite i dajmo im razne informacije, pokazujemo nekad direktno šta smo našli. Oni su oduševljeni, ljudi to dok čekaju semafore, arheolozi, jel ima nešto novo, deva mi je ona glava kako ide iskopavanje u rimskom grobu i tako. To je strašno zanimljivo.
Da, zanimljivo i hrabrujuće svakako. A recite mi, gospodine Gnjatoviću, pominjali ste ta istraživanja 80. godina. Mnogo se promenila tehnika, tehnologija. Mm. Kako sada radite ta neka geofizička istraživanja, ti georadari, kako sve to funkcioniše?
Da, to je sad, mislim, napredak tehnologije opšti je bio međuvremeno pre, da kažemo, 30-40 godina i sad, mislim, ta zaštitna iskopavanja su se ranije uglavnom svodila na to dokumentovanje, crtanje tih ostataka koji se nađu i tako. Sad postoje drugi, da kažemo, te nedestruktivne metode detekcije podzemnih slojeva. Mi smo na ovom prostoru radili metodom georadara istraživanja da bi dobili uopšte neki okvirni odnos tih slojeva gde ćemo na šta ne ići. On im je tako kao pokazao, to se sad pokazuje za sad da je sve tačno, da ćemo na nekih 80 cm ne ići na neke, da kažemo, novi ostatke, da ćemo na dubinama od 1,5 m ne ići verovatno na neke arheološke ostatke, jer on je zapravo video neke pravce tih zidova i sad ovo što je na većim dubinama odstupa od tih pravaca i mi ne znamo tačno šta će to da bude iz kog perioda, ali definitivno nije, nisu ovi slojevi i negde te, da kažemo, video je nešto što bi moglo da riči na grupu rimskih zidanih grobnica koje su recimo na 2,83 metra dubine, da ćemo i to naići sad. Da li to, da će to sve tako da bude ili će se umeđu vremenu nešto iskomplikovati, to ne znamo, ali ovaj za sad izgleda da će to sve biti tako. I to nam je, znači, dalo, kako bi rekao, jedan ipak, to je kao da imate sad prozor otvoren bar donekle u zemlju i da znate da ne idete sve na pamet. A zapravo i sama ta dokumentacija arheološka koja se danas vodi sa, ne znam, totalnim stanicama, tim geodetskim instrumentima, fotogrametrija se radi, svi ti objekti se snimaju, dobija se neki njihov 3D oblik, što je neka, da kažemo, dokumentacija koja je mnogo čitljivija od one prethodne, a i, kako bi rekao, moramo da se da budemo između tih, da kažemo, zaštite i neke buduće naučne analize tih materijala i uzimamo jako puno uzoraka zemlje koji će kasnije da se analiziraju, da se vade botanički uzorci, životinske kosti i tako dalje, da ostavimo, kako bi rekao, neki nešto za buduće analize, jer danas se od toga da ste našli neki lepi artefakt do interpretacije toga svega mnogo promenilo, jel? Više to možda nije ni zanimljivo da se samo gledaju predmeti, jel? Nego priča iza toga.
A šta je sve pronađeno od predmeta i ostataka, slušamo u Sporovima u kulturi, ali odmah posle muzike.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. We'll be right back.
10 sati i 15 minuta. Mi smo ovde u jeku razgovora o emisiji Sporovi u kulturi oko toga šta je sve pronađeno i šta će biti pronađeno ispod parka Narodne skupštine. Moji gosti su Milorad Ignjatović, arheolog, i takođe arheolog Rade Milić. Gospodine Ignjatoviću, malo pre sam pomenula i u stvari svaki dan se menja odgovor na ovo moje pitanje, a to je šta je pronađeno, šta je otkriveno. S obzirom da se bukvalno iz sata u sat pojavi nešto što možda niste očekivali ili baš i jeste, pa eto da krenemo od tih slojeva i šta ste otkrili do sada?
Pa bilo je, na primjer, prvo bila pretpostavka da se ta, da kažemo, savremena građevina, da je ona neka ekonomski deo nekih luksuznih građevina koje su bile orijentisane tamo ka trgu Nikole Pašića, a onda smo počeli da nalazimo tako neku japansku u keramiku, porcelan, delove od nekih automobila koji su luksuzni, i sad, mislim, na kraju smo i razgovarali sa nekim ljudima koji su tu živjeli, za 30. godine kad je ta zgrada građena, ona je, na primjer, bila kao luksuzna zgrada za neku, da kažemo, bogatije stanovništvo u tom delu, jer zapravo izgleda da je, nema veze što ona jednospratna bila, da je zapravo ona imala veći prostor za stanovanje nego ove zgrade koje su bile podeljene u male stanovi. Ispod te građevine, na nekim delovima smo, bukvalno pored nje došli ispod njenih temelja, smo otkrili neke, da kažemo, sad to izgledaju otpadne jame ili su možda neki rastureni objekti gradnjom same te kuće koje su sa prve polovine 17. veka. I to je, da kažemo, neko vreme kada je prvi put možda i stradala ta Batal džamija, a zapravo priča je da oko nje postoji neka Enehenova mahala i da su tu ljudi živjeli, a mislim to za sada samo postoji kao pretpostavkama i u nekim, da kažemo, ti izvorima, a moguće je da mi sad nailazimo na te ostatke. I čini se, evo danas, ja sam malo i kasnio po dogovoru od ovde da dođem, zato što sad izgleda kao da ćemo naići na neku kuću koja je iz tog perioda. Sad, da li će to tako biti, do kraja dana ćemo videti. I normalno ono što se očekivalo, da ćemo naići na te rimske ostatke. Za sada imamo sasvim sigurno jednu grobnicu koja je neobično duboka za sad, i na teritoriji grada do sad takva nije pronađena. Sad kad ćemo stići do kraja nje da vidimo tačno šta je ona, izgleda da ona nije uništena kasnim periodima, nego da će se dole naći neki, da kažemo, netaknuti taj ostaci pokojnika, ali ovo do sad što smo nalazili, to su neke posude za izlivanje tečnosti koje su kao neke, da kažemo, rituali posle sahrane vršeni, i odmah su tu razbijane. To, mislim, već jednu, dve možemo možda i da rekonstruišemo do kraja. Mislim da ćemo naći sve i dosta neke keramike rimske koja je i očigledno lomljena možda i u kuhinji, u kući, pa je onda kao neki prilog iz, da kažemo, njihovog svakodnevnog života ostavljena u taj grob. I to je to zanimljivo, Ana. Očekujem da ćemo tako do kraja meseca imati veću površinu otvorenu na, da kažemo, tim nivoima ispod ovih savremenih zgrada, i da ćemo onda imati zapravo neku realnu situaciju kolika je tu koncentracija grobova, ili su oni nekako u okviru te nekropole, da kažemo, grada mrtvih koje se tu nalazio, možda neke kao izdvojene pojedinačni ukopi, za sad izgleda potpuno neobično, kako bi rekao.
A do koje dubine ćete kopati, na kojoj dubini ste sada?
Pa ta geološka istraživanja koje smo sproveli, oni su nam nalazili te neke, da kažemo, strukture podzemne na do 3 metri 20 dubine. To je otprilike i neke kote kad su urađeni te toplovodi, do tih dubina su išli ti rimski ukopi, samo što su oni bili pliće od površine ili ulica realno niža od ovog terena u parku. Pa se to otprilike tu nekako i gađa, i to izgleda da ćemo na tim nivoima završavati normalno, ne ceo iskop, nego samo gde je taj ostatak, ali to nas čeka.
Čeka vas toliko toga, da. A gospodine Miliću, možda neko sporno pitanje jeste da li treba, da kažemo, uzurpirati taj deo zemlje gde se zna da se nalazi ispod nešto vredno. Da li je ovo dobro mesto za buduću garažu i da li u stvari i treba kopati na mestu iznad koga je, na primjer, tako jedno važno istorijsko zdanje kao što je Narodna skupština?
E sad, koliko se radujemo arheološkim iskopavanjima, koliko se radujemo ovim nalazima koji će biti sve bogatiji, toliko sam ja lično razočaran što će tu biti garaža. Koliko gledam i ljudi koji žive u okolini, u komšiluku, isto tako nisam sreo ni jednog čoveka koji je srećan zbog te garaže. Prosto mislim da tu nije mesto garaži i da bi taj ceo prostor trebalo da se na neki način prilagodi mestu na kom se nalazi. Nekako dok se svi ostali trude da garaže prave po obodu centra, mi ćemo posadimo garažu u sred centra. Obično se trude da saobraćaj, svaka garaža je magnet za saobraćaj. Bukvalno je svi dolaze prema garaži i tako se dovlači u stvari automobil u centar grada. Ono što je već decenijama neka praksa u nekim evropskim prestonicama jeste da se ceo taj centar nekako prilagodi turizmu, da tu ima više pešačkih staza, da ima više staza za bicikliste, da ima nekih sadržaja koje će privući ljude da dođu u centar, a ne da privlačimo automobil. Druga stvar, tu je jedna široka ulica i niz jednih malih uličica kao što je Kosovska, Vajkovićeva i ostalo, koje su i lako danas zakrčene. A zamislite još ljude koji dolaze pa ne mogu da uđu dok se digne ona rampa, dok se spusti, dok izađu. Mislim da će to još veći kolaps saobraćaja da napravi nego što će rešiti problem parkiranja. A sad, to je druga tema. I svakako da mi kad pričamo o arheološkim nalazištu, mi se radujemo svemu tome. Svaki arheolog se raduje naučnim istraživanjima nekog prostora. Ali sa druge strane, ovo oko garaže je zaista neka odluka koja, verujem da ne deluje mi stručna. Više mi gleda, aha, nemamo mesta za parkiranje, pa šta ćemo da uradimo, ajde da posadimo garažu. Ali to se tako ne radi. Prosto, Beograd je takav grad gde, i druga stvar, ako se promeni politika jednog dana, pa šta ćemo sa tom garažom? A možda ćemo za te garaže uništiti neki deo nasleđa koji bi mogao da bude lepo prezentovan. Tako da se ja svojski nadam i molim praktično da će ovi arheološki nalazi da donesu neke nalaze koji će praktično verovatno možda isprečiti izgradnju te garaže. Jer od značaja arheoloških nalaza će isto tako zavisiti odluka u kom obimu, na koji način i u kom prostoru će ta garaža biti ukopana.
A gospodine Ignjatoviću, da li vaš tim ima dovoljno vremena pre početka izgradnje da sagleda celu sliku i da uradi dovoljno temeljna sva ta zaštitna arheološka istraživanja? Vi ste počeli, ako se ne varam, krajem marta i trebalo bi da radite do možda sredine juna, nekih 60-70 dana. Da li je to dovoljno vremena?
Imamo tako kao tih 60 radnih dana. To je, nije kalendarskih, to je jedna prednost. Sad, mislim, mi smo zbog ni u arheologiji znana tim iskopavanjima sistematskim nemamo takve probleme kao ovde sa građevinskim tim firmama. Morate da kapacitirate koliko će se zemlje iskopati, koliko ovo. i koliko ovaj, znači bukvalno oni gledaju u sat koliko se šta radi i koliko se zemlji iskopa, i mi smo došli do nekog nekog rešenja na kraju da nama tu tih 60 radnih dana dovoljno da možda nešto 10-20% na to povećali zbog, da kažemo, nekih nepredviđenih situacija. I za sad to ide otprilike tim planom. Ovaj, malo su i ti investitori nekako, nekako bi rekao, oni kao da rade na svoju štetu. Mi mjesec dana kopamo, oni su tek pre neki dan počeli da odvoze zemlju sa tog lokaliteta. Mi smo dolazili u situacije da izađemo svi na terenu, da ne možemo da radimo zato što nam tu nešto smeta. I sad su se kao nekako doveli u red, jer su shvatili da će to zaista tako brzo da ide. A ono što kaže kolega Rade, ovaj, mi bi volili da nađemo stvarno nešto, pa da možemo da opravdamo da to tu ostane. Ovako se čini da ćemo ove slojeve samo isprazniti, da to, osim te grobnice, ona jeste zanimljiva. Ako budemo imali vreme da je izmestimo kompletno sa terena, to bi bilo pametno uraditi. Ovaj, ako ostane ona tako kao usamljena, jer opet ne znamo šta će oko nje biti, pa onda da se vrati u neki prostor gde je predviđena prezentacija. Sama garaža je u onim tim početnim dokumentima stoji da se u okviru nje mora da postoji neki prostor i neka vrsta prezentacija arheološkog nasljeđa koje će se tu otkriti. Ja su svjesni da će biti nešto. A sad kako ćemo to da izvedemo? Imaju skuplje, jeftinije metode. Tome se još nismo dogovarali. A zapravo šta budu ta otkrića, ona će diktirati da li to vredi tu da ostane.
Mm-hmm. Tako. Svakako se nadamo nekom velikom otkriću.
Você bate o meu peito, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Mas você quase não me olha, mas eu olho pra você.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá. Sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá. Sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá. Sai o pá.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá. Sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá. Sai o pá, 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 sai o pá.
Voleti tebe, a to nikad ne saznati. Biti uvek iznenada, nova radost i neočekivani bol. Izbeći postojanje, kap na tvojoj koži, koja je već sećanje na dodir. Kap je već druga kap. Biti zapravo nikad, biti sad, jednina u prolazu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marije Knežević iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. vidi se kad možeš da gledaš šta hoćeš, gde god da si. Možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iris, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov i Big Band RTS. Kenju Digit, Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće akademik Miro Vuksanović.
Deset sati, 31 minut, slušate emisiju Sporovi u kulturi. Moji gosti su Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac istraživanja kod Narodne skupštine, takođe i kustos Muzeja grada Beograda, i Rade Milić, arheolog iz Centra za urbani razvoj. Govorimo o tome i o značaju arheoloških iskopavanja na lokalitetu ispod Narodne skupštine, gde bi trebalo da se izgradi garaža. Takođe smo pre emisije razgovarali o tome, gospodine Ignjatoviću, taj veliki entuzijazam koji postoji kod vas i kod vašeg tima i u stvari ta neka radost pri svakom novom otkriću i kada se naiđe na nešto što niste očekivali. Također smo pomenuli i da naši sugrađani reaguju na sve što naiđete i da vas bodre, veoma su pozitivni. Kakva je inače procedura kada se vrše iskopavanja, ako se prilikom iskopavanja naiđe na neka značajna otkrića? Kako to ide po tom nekom pravnom principu? Kome se tu treba obratiti? Ne govorim sad samo o ovom nalazištu, nego inače kada negde radite, kakva je tu procedura?
Pa, prvo, mislim, sami stručnjaci koji istražuju, oni imaju neki kredibilitet čim su dobili dozvolu za to, da kažu da je to nešto kao značajnije, a sva ta, da kažemo, nepokretna objekti ili kulturna dobra koje su pod zemljom, znači onu valorizaciju mi predlažimo da to možda treba da se sačuva. To postoje nadležni zavodi zaštitu spomenika kulture koji izlaze na teren i daju predlog da se to sačuva, ne razgradi, jer bi inače mi po prirodi arheologije sve rasturili da vidimo ono na sastavni delove kako je to izgrađeno. Oni predlože i da se to čuva. Sad može da se izmesti sa lokaliteta pa da se vrati na isto mesto. To postoji kao opcija, može da se promeni plan garaže, kako će ona da izgleda, pa to da bude u njenom sastavu, ali čini mi se da se nikad ne odustane od izgradnje tog novog objekta. Mislim, najgora varijanta je da to se izvade nalazi, da to ode u muzej, ali i to je neka opcija. Mislim, kako je interesovanje sad ljudi da se to jednostavno neće desiti.
A gospodine Miliću, da li eto te neke pojedine lokacije u stvari vrede više od našeg identiteta i naše istorije, i da li smo možda nekada nemarni prema našoj baštini i da možda ne možemo, ne umemo ili čak i nećemo da je sačuvamo onako kako bi trebalo?
Pa nisu vredne našeg identiteta i nisu vredne naše kulture, nisu vredne naše istorije. Ono što je najvažnije jeste da, nažalost, ovo je prvo stručno iskopavanje. Hvala Muzeju grada i ekipi koja je po možda prvi put u poslednjih 10 ili 15 godina organizovao upravo istraživanje koje ide prerado. Mi smo imali slučaj, recimo, za Kad Istikt, koji je u same bedeme Beogradske tvrđave. Imali smo obilaznicu oko Beograda, koja prolazi kroz podalarski deo, gde pokovno nemamo ni jedan jedini nalaz. I recimo Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda, koji je teritorijalno nadležan nad svim kulturnom baštinom koja se nalazi u gradu Beogradu, prosto ne vidimo nikakve reakcije. I zbog toga smo presrećni kad se nešto kako valja uradi. Jer pre nego što se bilo kakvi građevinski poduhvati, pogotovo u zaštićenim sredinama, pogotovo u samom centru grada, pogotovo uz značajne istorijske objekte unutar grada Beograda, kad god se bilo šta radi, to je neophodno istražiti prerado. I arheološki, i videti, dokumentovati i na neki način ostaviti, prezentovati. Evo sad, kad slušam Mišu, nekako kad mi gledamo Beograd, to je jedan sloj na drugi, bukvalno. Vi imate temelje sadašnjih objekata od 500 godina. Ispod njih se odmah nalazi i rimski sloj, i osmanski period, gde su pronađeni austrijski period, i 19. vek. Bukvalno je Beograd čudo, zato što su ti slojevi toliko intenzivni, toliko su ispod isprepleteni, da vi čitate bukvalno istoriju jednog dinamičnog grada koji je često i menjao svoje osvajače, pa dođe jedan i osvoj. Taj prostor tu često je bio i predmet borbe. Mnoge borbe za osvajanje Beograda su upravo bile na tom prostoru. Tako mi je čudo što nađete Đulo.
Da, kaže, Beograd je 44 puta rušen. Tako da je na svaka ruševina je jedan arheološki sloj sad.
Da. Jedno na drugo, bukvalno.
Jedno na drugo. Kako je Rade rekao da je Beograd čudo i da je jedan dinamičan grad. Gospodine Gnjatoviću, šta mislite, koliko će ovo istraživanje u stvari biti važno za Beograd i za budućnost? Šta možda možemo da dobijemo od novih otkrića? Da li možemo da na neki način da kažemo da grad profitira, da iskoristi to u neke svrhe?
Pa ta arheološka baština je zapravo jedan, da kažemo, turistički potencijal. I mislim, Beograd toga sad ima jako mnogo u odnosu na druge gradove, a ono što mogu posetioci da vide nije toliko ni atraktivno. Zapravo jeste, bilo bi možda atraktivnije da se rade neke prezentacije sad kao modernim tehnologijama, možete da napravite rekonstrukciju rimskog nasilja na jednom mjestu gde ona bila, ne mora fizički ostatak tu da postoji. I to je možda, kako bih rekao, ovo je prilika da mi istražimo nešto, da pronađemo te neke nove ostatke i da se testira kako bi to moglo da izgleda. A zapravo ono što se zna od ranije je dovoljno vredno. Ja ne znam, u Beču kad prođete pa vidite neki tamo temeljčić, uvek piše šta je to, imate QR kod da snimite, da dobijete neku širu priču o tome. Sad to je nekom interesantno, nekom nije, ali turisti koji dolaze ovde, njima uglavnom to interesantnije nego splavovi. Tako da tu treba malo razmišljati kako taj budućnost Beograda. Sad to je, mislim, ima i dobre strane što nije sve istraženo, što mi još imamo neke prostore, jel da se svuda gradilo, pogotovo tokom 90. godina, to ništa ne bi ostalo, ovako je sad neka druga situacija i kako bih rekao, možda ćemo biti neki ipak pokretač toga da to može i da se istraži i da se izgradi i da se prezentuje i da to nije sve baš u sukobu potpunom, ali vidjet ćemo. Da.
Sada ste me podsjetili kada ste pomenuli temeljčiće. Sad smo u mesecu aprilu koji nas uvek na početku podsjeti na bombardovanje našeg grada i kada pomislimo na sve to što je tada razrušeno, neki tragovi stoje, postoje naravno ispod zemlje i iznad zemlje, kao što su na primjer ostaci Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu. Gospodine Miliću, kakva je naša kultura sećanja? Da li dovoljno obraćamo pažnju na to sećanje radi boljeg shvatanja sadašnjosti i onoga što nas čeka u budućnosti?
Tragično, kao što je bilo i prošlost. Nekako meni ta okolo bukvalno urasla i zarasla ta jedan krate koji je, gde je bila biblioteka, gde je stradalo pa ne znam koliko hiljada dokumenata srednjevekovnih koji su pisali istoriju Srbije. Na neki način to je tragedija, bila tragično i danas izgleda. To je možda neki pečat ili vidljivi deo našeg nemara, vidljivi deo naše nebrige za baštinu. Nekako kad gledamo i sad kako kreću iskopavanja bez nadzora, bez bilo čega, mi sami uništavamo ono na čemu stojimo. I nekako sve to što je ispod nas jeste ono što je prošlo. I ako nemamo ništa ispod nas, mi ćemo pasti do kao što smo i pali. E sad, meni je zanimljivo i sad šta bi moglo da bude neko, sad mi pade na pamet ideja da se recimo ceo jedan nivo te garaže bude izložbeni prostor, da to ako već se investira u to, da nekako nemamo samo tamo sive zidove u kojima neki ljudi parkiraju neke svoje automobile, da se tu recimo možda napravi jedan izložbeni prostor gde bi akutno Beogradu nedostaje muzejski prostor. Da prikažemo ono što jeste nam. A to je nešto što ljudi interesuje. Kad dođu iz Belog sveta, gde ih vodite, vodite ih na tvrđavu, pokazujete im prošlost, pokazujete ono što je autentično naše ovde, beogradsko ili srpsko. To je ono što oni hoće vide. Hoće vide hranu koju ne mogu da vide tamo. Neće gore neke zgrade koje imaju mnogo veće u njihovim tamo mestima, zašto bi došlo da gleda kopiju neku umanjenu ili makete neke ili neke zgrade koje su svuda sada postale potpuno prepoznatljive svuda. Hoće da vide autentično, hoće vidi staru zgradu, hoće čuje istoriju, od toga se sastoji turistička ponuda. I mi to sve razbucamo da izgradimo neku zgradu od stakla i čelika. Šta će nam to?
Eto svakako dobrog predloga u emisiji Sporovi u kulturi.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bone.
King of the bongo, king of the bongo
bone. Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo
bone. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Sati 46 minuta, polako se približavamo i kraju današnje emisije Sporovi u kulturi. I evo, gospodine Ignjatoviću, govorili smo već koliki je značaj ovih otkrića. Šta mislite, šta nas u budućnosti čeka sa svim ovim što ste pronašli? Da li ćemo moći mi, građani, to da doživimo, da vidimo i da uživamo u svemu tome što nam je arheologija kroz istoriju ostavila?
Da, pa evo sad kad završimo recimo arheološke istraživanja, šta god da pronađemo, to je nešto što ne znamo. Mislim, proći jedan period kad ćemo analizirati sad sve te rezultate i pokušat ćemo, znači sad i tako kao, ne znam, i zahtjeve arheologije nisu baš kao što su nekad bili, znači treba se napravi priča oko toga svega, šta su oni jeli, šta, kako su se ponašali na tom prostoru u različitim periodima, i to će nam trebati jedno vreme da savladamo sve te uzorke koje smo sakupili i da izanaliziramo. I mislim da će se neka prezentacija graditi upravo na toj priči o tome. Jel mi danas možemo da ne rekonstruišemo taj običaj sahranjivanja koji je bio, nego iz tih uzoraka možemo da pričamo mnogo opštije stvari, kako je okruženje bilo oko njih, da li šuma rasla blizu grada ili je bila daleko, i šta su jeli, od čega su bolovali, da su ih napadali neki paraziti. To su, znači, bukvalno gomile stvari, samo je bitno uzeti uzorak i znati kako se to radi, i onda kasnije to dođe do nekog naučnog nivoa gde se na drugim projektima ti nalazi, da kažem, analiziraju i obrađuju. I na osnovu toga ćemo, znači, moći da gradimo neku mnogo zanimljiviju priču nego što je to da predstavimo jednu grobnicu ili dva neka, no, ne prava, nego recimo kopije nekih nalaza, i to je super da se vidi, ali mislim da iza ovoga stoji dublja priča i neko bolje razumijevanje te prošlosti. Jel mi danas što vidimo, to pre 100 godina je bilo drugačije, a pre 2000 ne možemo ni da zamislimo.
A možemo da pretpostavimo da će se, na primjer, novčić koji ste pronašli ili ta lobanja sa minđušom, ti neki delovi keramike, da će se naći jednog dana u muzeju grada Beograda?
Da, sve će ići već i na terenu. Tamo mi imamo dva konzervatora iz muzeja koji su stalno s nama i paze na te nalaze, kako bi rekao. Sve će se čistiti normalno. Ide u zbirke. Mislim, mi nekako kao to arheološko odeljenje, postoje neki izvori gde vi popunjavate zbirke sa novih iskopavanja i tako neki kao materijala. Zapravo u mojoj zbirci gde sam ja, iskopavanja su zadnje vršena 70. godina, od tad smo jako malo materijala dobili sa istraživanja, uglavnom su to pokloni i otkupi, da kažemo, od nekih kolekcionara, i ovo nam je sad prilika da napravimo, da kažem, novu prezentaciju tog perioda. Čekamo tu zgradu, nadamo se će biti neki ti planovi već završeni, da će novi muzej početi da se gradi i da će ovo zapravo biti veliki deo te nove postavke. Da.
A gospodine Miliću, da li je možda ovo primer i prilika, znamo da se prekopava Vinča u Beogradu, prekopavaju se srednjovekovni manastiri u okolini Novog Pazara, bio je pokušaj prekopavanja rimskog vodovoda u Nišu i tako dalje. Ima mnogo primera. Da li je možda ovo početak neke prakse da se ovakve stvari više ne dešavaju ili kada se rade, da se rade planski?
Ja se nadam. Evo, ovaj pokazano je primerom kako u stvari to treba da funkcioniše. Znači, kad god se dolazi u neki deo koji je zaštićen, prvo arheologija, prvo da procenimo, prvo da vidimo šta je tu postoji, pa tek onda građevinski radovi. Bilo je obrnuto do sad i zato me raduje, ovo je kao, ajde jedna lasta ne čini proleće, ali nadam se da je sa ovim počela se primenjuje i zakon, nadam se da je sa ovim počela se primenjuje i praksa istraživanja arheoloških Beograda i mene raduje ova javnost. Ona vidi, gleda, posmata, reaguje pozitivno na to i to bi moglo da bude i neka vrsta pouke ili poruke nekima koji donose odluke kako treba da se ponašaju sa kulturom, kulturnom baštinom, da ona nije nešto što opterećuje, nešto što je teret, nešto što je dosadno, nego da upravo više ulože u istraživanje i naše prošlosti i u iskopavanja i u prezentaciju kao što su i muzeji, kao što su i začuvanje svega toga. Nekako čini mi se da je možda počelo. Ja se bar nadam da je počelo.
Mnogo vam hvala. Došli smo do kraja. Hvala vam na ovom prijatnom razgovoru. Želim vam mnogo sreće. A vama, gospodine Ignjatoviću, da možda još danas nešto otkrijete novo. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Il va à vache qui pisse le qu'on n'a pas déconné les vieux, il est là sous la pluie. Il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on voit l'odeur des pieds, mais l'odeur.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja Sporova u kulturi. Gosti su bili Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac istraživanja kod Narodne skupštine i Rade Milić, arheolog iz Centra za urbani razvoj. Sve vas srdačno pozdravljaju Pavle Savić, Smiljka Jovanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković i naravno želimo vam lep dan uz Radio Beograd 2.
C'est un bien triste
saut. Il était indiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
Hey, hey. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Une vie nouvelle l'attend, et c'est plutôt navrant. Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir.